Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, koje će uslove i kriterijume doneti nova uredba koja je najavljena za oktobar. Dobrodošli u središte pažnje. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije u saradnji sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka održalo je do sada dva okrugla stola o budućnosti priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina. To je bio i povod da u današnjoj emisiji U središtu pažnje govorimo o dosadašnjoj praksi, ali i onome što bi trebalo promeniti kako bi se precizirali kriterijumi na osnovu kojih će se dodeljivati, dakle, priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi. I gosti emisije su Vladimir Nedeljković, savjetnik u Ministarstvu kulture. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Tamara Ognjević ispred Nacionalnog komiteta Međunarodnog savjeta muzeja. Dobar dan, Tamara.
Dobar dan.
Sa nama je i Filip Bojić, asistent na Pravnom fakultetu. Dobar dan.
Dobar dan, zahvaljujem na pozivu.
Kao i Duško Paunković, predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Na početku odmah možda da gospodine Nedeljkoviću objasnimo, dakle, od kojih ključnih tačaka iz dosadašnje uredbe se krenulo u razgovore u onome što bi trebalo da donese nova uredba koja je najavljena za oktobar mjesec.
Dobar dan još jednom. Vi ste u najavi lepo rekli da su kriterijumi najvažniji za ovu uredbu. Ministarstvo kulture u saradnji sa Zavodom za proučavanje kulturnog razvitka osmislilo neke vrste tribina, odnosno okruglih stolova. Do sada je održano dva okruga stola. U vidu je da se održi još tri okrugla stola kako bi od naših umetnika i stručnjaka kulture prikupili kriterijume i merila kako bi komisija koja dodeljuje, koja predlaže u stvari dodjelu ovih priznanja, i kako bi toj komisiji bio olakšan rad.
Sa druge strane, dakle, da čujemo od prve uredbe koja je doneta 2006. godine i koja je u stvari u svom nazivu imala nacionalne penzije, dosta toga se promenilo do 2013. godine kada je zapravo prestalo da se dodeljuje. U međuvremenu jeste, dakle, i promenjen naziv, odnosno ovo su sada priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi. Ali čini se da je osnovno pitanje koje je ostalo za sve ove godine možda i to da li su ovo do sada bila socijalna primanja ili su zapravo oličavala negde nagrade za vrhunske rezultate.
Pa da, velike kontraverze izazvao je ovaj institut od samog početka. Prva uredba koja je donešena 2006. moram da napomenem da je do sada doneto 6 uredbi, je nazvana ovaj uredba o nacionalnim penzijama i do dan danas u narodu je ostalo ovaj taj naziv. Prva uredba je donešena na osnovu, odnosno do ove uredbe do 2009. kad je donet novi zakon o kulturi, pravni osnov su imale Ustav Republike Srbije, član 123, koji predviđa da ovaj vlada donosi uredbe i druge akte kojima se izvršavaju zakoni. Tek 2009. kada je ovaj stupio na snagu zakon, novi zakon o kulturi, mi smo u članu 14 predvideli pravni osnov za dodjelu ovih priznanja i sa promjenom zakona o kulturi 2016. godine stavljena je rečica izuzetno. Tako da od 2013. Godine je stajalo da u zakonu da vlada može, a od 2016. da vlada izuzetno može da dodeljuje ova priznanja. Znači, kontraverze u javnosti da je ovo ukinuto, dodela ukinuta, nisu tačne, samo je na neki način zamrznuto da dok se uredba ne usaglasi sa promjenama zakona o kulturi i dok se ovi kriterijumi jasnije ne urede.
2011. novina je bila i to da su mogli od tada da konkurišu i stručnjaci u kulturi. Gospođo Ognjević, kako vi gledate, dakle, na tu promenu i tu pojavu koja se javila i koliko je vama, dakle, nešto što je možda sporno bilo osim tog naziva nacionalne penzije zapravo bila razlika između toga da li je to nagrada za dostignuća ili su to socijalna davanja?
Pa znate kako, još uvek u članu 14 i ovog najnovijeg zakona o kulturi koji imamo kao ključni uslov za dobijanje priznanja je da ispunjavate uslov za penziju. I mislim da je ta odrednica koja stoji u zakonu nešto što nas nikako ne odvaja od koncepta da je reč o nacionalnoj penziji. Nažalost, moram da kažem nažalost, pre svega mislim da je dobro što su i stručnjaci u kulturi prepoznati kao ljudi koji daju izuzetan doprinos kulturi, jer svakako ga daju. Znači, i jasno je da se čini jedan maksimalan napor da se ta kompleksna paleta svih ljudi koji su uključeni u procese kreiranja kulture na različitim nivoima, u različitim profilima, da se prepozna, to je jako, jako važno. Ali evo kažem, po meni lično, moje uho paraju dve stvari. Jedan je sam naziv priznanja. Ne vidim zašto se ne bi priznanje zvalo za vrhunski doprinos kulturi Republike Srbije, čime bi se izbegla također jedna vrlo, vrlo velika zamka tih nacionalnih kvalifikacija iz raznoraznih razloga koji apsolutno mogu nastati sticajem okolnosti. A drugi je to pitanje, znači uslova sticanja, jer mi smo na ovom posljednjem okruglom stolu upravo razgovarali o tome. Ako nije socijalna kategorija, svaka nagrada, pogotovo ovakva nagrada koja dolazi iz sa najvišeg nivoa, odnosno od same države, je svakako nešto što je stimulativno za rad. Znači, vi imate masu ljudi različitih godina koji daju fantastičan doprinos i za koje bi sigurno jedna ovakva logistika, jedna ovakva podrška od strane države bila izuzetno značajna. Olakšala bi im procese da mogu dalje da stvaraju, istražuju ili već u zavisnosti od toga ko se čime bavi. Međutim, ako postavite uslov da je to, da morate da ispunite sve kriterijume kada je u pitanju da ste stekli uslove za penziju, automatski stavljate znak jednakosti po nekom mom sudu, stavljate znak jednakosti između priznanja i nacionalne penzije.
Gospodine Bojiću, kako vi sa pravne strane, dakle, tumačite odredbu u skladu sa Zakonom o kulturi, ali zapravo i sa odrednicama koje bi doprinele, dakle, i sa strane i načina i uslova pa i kriterijuma za budućnost priznanja za vrhunski doprinos?
Pre svega, moj lični stav povodom posebnih priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi je da je to zaista značajan institut i da mu se, da se zaista treba pružiti podrška da se ponovo raspišu, ajde tako da kažemo, precizno novi konkursi kako bi se omogućilo umetnicima koji su međuvremeno, to je period od 5 godina, ponovo ili su sada tek stekli uslov da konkurišu i da budu nosioci ovog zaista značajnog priznanja. Naravno, ovaj institut izaziva brojne kontroverze iz više razloga. Pre svega, nekako je da kažem, u narodu negativno se posmatra ovaj institut, jer se gleda kao jedan vid davanja, što zaista i jeste u suštini, koji isplaćuje država iz svojih sredstava kako bi se obezbedio dodatni prihod usled nastupanja socijalnog rizika starosti, a imajući u vidu da tada pojedinac nije više u mogućnosti da stiče prihode na osnovu svoga rada u najvećem broju situacija, a s druge strane nekako od uvek važi, ajde da nazovemo tako, neko pravilo da umetnici u najvećem broju slučajeva, nažalost, su ljudi koji nemaju toliko visoke prihode, posebno u starosti. I da je ovo jedan vid duga države prema umetnicima i stručnjacima u kulturi koji su zadužili našu zemlju i koji su promovisali Republiku Srbiju kako u svetu, tako i svojim radom su doprineli, naravno, da se naša kultura zaista stavi na neki visok svetski nivo. Stoga smatram da je ideja o uvođenju posebnih priznanja bila dobra i da bismo trebali da raspišemo u budućnosti nove konkurse kako bismo, kao što sam naveo, pružili mogućnost da neki novi pojedinci dobiju ovo priznanje. Međutim, ono što je najveći problem i što je izazivalo, da kažem, i na neki način kritike od strane javnosti, to su ti neprecizni uslovi. Naša uredba, nažalost, ne sadrži precizne uslove i samim tim se događalo da pojedinci koji možda po nekima nisu zaslužili ovo priznanje, se nađu na listi dobitnika. S druge strane, ono što je problematično, najviše se ovo priznanje vezuje za jedno novčano davanje koje se isplaćuje na mesečnom nivou. Međutim, čuli smo na ovim raspravama koje su se organizovale u prethodnih mesec dana, da bi možda bilo dobro, kao što je slučaj sa sportistima, koji takođe, kao što znamo, dobijaju posebna davanja kada navrši 40 godina života, da se uz novčani iznos dodeli i jedna diploma kojom bi se na neki način, možda i neka svečanost, gde bi se uručilo da je pojedinac dobio status umetnika koji prima to posebno priznanje. Najproblematičniji uslov su svakako uslovi kako mi možemo i na koji način da napravimo, odnosno da predvidimo uslove, veliki to broj različitih delatnosti, koje su to nagrade, šta bi se uzimalo u obzir, a spored toga, jer znate, nagrada za životno delo, imate veliki broj nagrada za životno delo, evo primjer radi, o tome smo i raspravljali u oblasti glume. Zna se da su Dobrišni prsten, nagrada Pavle Vojčić, koju je dodelio Udruženje filmskih umetnika Srbije, prestižna nagrada, ali imati veliki broj drugih nagrada. Tako da to je malo problematično i ovo posebno što je gospođa Ognjenović spomenula, a tiče se uslova koji se vezuje za to da je potencijalni dobitnik korisnik penzije. Znate, ovde malo stavljamo u nepovoljan položaj, moramo imati u vidu činjenicu da veliki broj umetnika i stručnjaka u kulturi, nažalost, uplaćuju im se doprinosi kao samostalnim umetnicima, iznosi penzije su veoma niski, a događa se situacija da ponekad ne mogu ni da ispune uslov za penziju, jer kao što znamo, naš model penzijskog osiguranja zasniva se na uplati doprinosa i uslove minimum 15 godina prethodnog staža osiguranja da biste ostvarili pravo na starosnu penziju. Sada se ovde postavlja pitanje šta se događa u situaciji ako neki umetnik jednostavno ispunjava taj uslov. Imali smo slučaj umetnika koji je bio u svetskim okvirima priznat, Šaban Bajramović, baš kolega Nedeljković to spomenuo na javnoj raspravi. on jednostavno nije ispunio uslov za penziju i samim tim nije mogao da bude kandidovan za ovo posebno priznanje i preminuo je, nije dobio nikada posebno priznanje. Tako da mislim da bi mnogo bolje bilo da se u buduće kada budemo govorili o novim uslovima, kada se bude pripremala nova uredba, da se uslov ne veže za to da je umetnik korisnik penzije, već za godine života. Primjera radi da to bude 60 godina života, kao što je recimo bio slučaj u Rusiji tokom, odnosno u Sovjetskom savezu tačnije, gde su takođe dodeljivana priznanja i gde je uslov bio za muškarce 60 godina, a za žene 55 godina. Tako da mislim da bi ovo za sada bilo mnogo prigodnije rešenje nego rešenje koje predviđa posljednja uredba iz 2012. godine.
Pomenuli smo sportiste, za kratko idemo u Niš gde je u toku meč prvog kola svetske grupe Davis Kupa. Srbije igra protiv Sjedinjenih Američkih Država, tamo je naša koleginica Snežana Pantović. Dobar dan.
Dobar dan i vama. Evo, pre par minuta završen je i treći prvog kola Davis Kupa između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država ovde u Niškom Čairu, koji, nažalost, čije tribine u stvari i dalje nisu popunjene onako kako bi trebalo, ali pretpostavljamo da će možda u drugom meču između našeg Dušana Lajovića i Johna Iznera, koji će početi po završetku ovog, tribine biti znatno ispunjenije, samim tim bolja atmosfera i jača podrška našim teniserima. Ono što je važno da kažemo jeste da je Lajović izgubio i treći set, dobio je prvi sa 7-6, u drugom pad koncentracije, izgubio je sa 6-2 i u ovom trećem setu 7-5 za američkog tenisera, ukupno 2-1 u setovima. U ovom trenutku trebalo bi da uskoro počne i četvrti set između dvojice tenisera. Moram da kažem da ipak igra se na šljaci, ali to ne odgovara Amerikancima, ali su oni zaista jako, jako kvalitetni igrači. Kveri je 12. na svetu, tako da odlični su serveri i u ostalom taj kvalitet, zahvaljujući tom kvalitetu upravo je i takav rezultat, dakle Amerikanci vode u ovom prvom meču sa 2-1 u setovima. Eto, toliko za sada za ovo javljanje, pa ćemo se čuti nešto malo kasnije.
Čuli smo Snežanu Pantović iz Niša, nastavljamo razgovor, možda baš negde da nastavimo priču o priznanjima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi na primjeru sportista. Kod njih je mnogo lakše, dakle kriterijumi su mnogo, mnogo jednostavniji za dodelu nagrada u vrhunskom sportu nego što je to priča kada je reč o kulturi samo i o umetnosti.
Da, u pravu ste, kod njih su kriterijumi jasniji, koju medalju osvoje, oni dobijaju, znači, ovo priznanje, tako da mi ne možemo da se, nažalost, uporedimo mi u kulturi sa sportistima, ali moramo da težimo tome da naši kriterijumi uredbi budu što jasniji. Tim povodom mi smo gledali malo i uporedno pravo, pa smo zaključili da se ovakvi modeli pomoći umetnicima, odnosno stručnjacima u kulturi, mogu videti u Crnoj Gori i u Rusiji. Crnogorska uredba, koja je dosta slična našoj, čak smo mišljenja da su preuzeli od nas dosta odrednica, govori da oni nagrađuju njihove kulturne, istaknute kulturne stvaraoce. Njima uslov nije odlazak u penziju, ali na neki način su favorizovani stariji kulturni stvaraoci, zato što ako ispunjavaju kriterijume, prednost imati oni koji imaju 75 i više godina. Za razliku od naše uredbe, kod njih su malo jasniji kriterijumi, a što se tiče Rusije, slično je kao i u Srbiji, s tim što je razlika, što je tu uredbu taj institut uveden 1996. godine, i to predsednik kod nas ovaj rešenje donosi vlada, kod njih je to predsednik, i što oni favorizuju ne samo ovaj stariju populaciju, nego dodeljuju i ovaj istaknutim stručnjacima mladima.
Gospodin Duško Paunković je takođe sa nama iz Udruženja književnih prevodilaca. Kažite nam, kakva je situacija bar do sada bila kada je reč o književnim prevodilacima i u stvari priznanjima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi? Da li su se književni prevodilaci nalazili na listi onih ljudi koji su dobijali ova priznanja do sada?
Naravno da su se nalazili su se umetnici iz svih oblasti, pa tako i umetnici književni prevodioci. Ne znam tačno koliki je broj književnih prevodilaca, pošto poznato je da je veliki broj nosilaca nacionalne penzije, to jest priznanja za vrhunski doprinos, preminuo, tako da je teško reći koliko trenutno ima književnih prevodilaca dobitnika te nagrade, u stvari tog priznanja. U tom smislu nije bilo nikakve diskriminacije, sve oblasti su bile manje više podjednako zastupljene, jer su komisije uglavnom bile formirane tako da budu uravnotežene. Međutim, osvrnuo bih se na nešto drugo što smo ovde pominjali, naime na negativan odnos prema nacionalnim priznanjima u kulturi, negativan odnos javnosti. Taj negativan odnos je posljedica isključivo negativnog odnosa države prema samoj kulturi, a samim tim i prema onima koji tu kulturu proizvode, prema umetnicima. Ova uredba, ova mera je jedini pozitivan čin u kulturi koji se desio u nekoliko decenija unazad, kojim država odaje nekako priznanje kulturi i onima koji je prave. Poznato je da se budžet za kulturu iz godine u godinu smanjuje i da samim tim svi oni koji se bave kulturom dospevaju sve gori položaj. Negativan odnos javnosti je posljedica između ostalog i plasmana u medijima same ove uredbe, to jest samog ovog priznanja. Naime, kada sportisti dobijaju to priznanje, niko to i ne zna. Ali kada dobijaju umetnici, odmah se to udara na sva zvona i počinje hajka. Nalaze se nezadovoljnici koji verovatno smatraju da je trebalo da oni dobiju i počinju da pišu protiv onih koji su dobili ili protiv samog priznanja, pošto im je jasno da oni neće dobiti. To je sve moglo da se spreči. Između ostalog, negativan odnos je i posljedica kompromitacije nagrade, do koje je došlo zbog toga što su mnogi, neki ljudi koji ne treba da dobiju to priznanje, dobili to priznanje zahvaljujući tome što su ili politički miljenici ili uglavnom nepotistički su dobili, ne zbog toga što zadovoljavaju kriterijume. A kriterijumi su, kao što smo konstatovali, nedefinisani, nejasni. U sportu je jasno. Dobiješ zlatnu medalju, ne znam, srebrnu, i samim tim ti je obezbeđena nacionalna penzija. U kulturi to nije moguće tako baš precizno izvesti, ali svakako jeste moguće poboljšati kriterijume i poboljšati rad komisije. Ono što je svakako neophodno jeste isključiti mogućnost političkog uticaja. Naime, vlada ne može da ima pravo da utiče na komisiju na način na koji je to činila do sada i zbog čega je nacionalnu penziju dobilo nekoliko ljudi koji sasvim sigurno izazivaju, kako bih rekao, negativnu reakciju javnosti i podsmeh kod javnosti. Tako da je cela institucija kompromitovana zbog nekoliko pojedinaca. Što se tiče kategorija socijalno ili odavanje priznanja, zaista postavlja se pitanje šta želimo ovim priznanjem da postignemo. Ako, kako je rekla koleginica Ognjević, želimo da to priznanje posluži nečemu, onda ono treba da bude moguće ga dodeliti, treba bude moguće dodeliti ga i umetnicima u punoj snazi. Kao što je rekla koleginica, to bi njima možda omogućilo da u punoj meri razviju svoj talenat ili daju svoj doprinos stručnjaci ili umetnici, nezavisno od toga. Na ovaj način šta imamo? Zbog niskog budžeta u kulturi, zbog toga što je kultura u potpunom rasulu i propasti, mi imamo situaciju da je od kulture, od umetnosti pre svega nemoguće živjeti. Šta radi jedan pisac, na primjer? On ne može da živi od pisanja ukoliko nije Dobrica Ćosić. Ne može, jednostavno. On mora da se zaposli kao urednik negde, ako ima sreće. Najčešće nema sreće, onda radi kao profesor u školi ili nalazi neko drugo zanimanje. Znači, radi nešto da bi preživeo. A možda je u pitanju vrhunski umetnik. Ukoliko bi bilo moguće dodeliti to priznanje i pre nego što on stekne uslov za penziju, možda bismo svi imali koristi od toga, pre svega država i kultura. Naime, možda bi se na taj način proizvodila bolja dela ili bar u većoj količini dobra dela. Vi čim postavite uslov da neko može dobiti nacionalno priznanje tek kad ode u penziju, vi automatski dodajete socijalnu komponentu tom priznanju. Podsjetimo se kako je to bilo u početku. Početna zamisao je bila da se ova priznanja dodeljuju isključivo samostalnim umetnicima. Zašto? Zato što samostalni umetnici idu u penziju sa minimalnom osnovicom i imamo apsurdne situacije da neki naši vrhunski umetnici, međunarodno priznati umetnici, idu u penziju sa 28.000 dinara kao da su recimo bili na zaposleni kao nekvalifikovana lica negde u najgoroj nekoj firmi. I bilo je to zamišljeno da se ispravi ta nepravda, drugim rečima to je bilo zamišljeno kao socijalna kategorija. Posle, kad je počela rasprava o tome, kad je to procurilo u javnost, onda su i drugi poželjeli da imaju to priznanje i zaključeno je da ipak treba da bude moguće dodeliti to priznanje svima, pa smo došli do toga da svi umetnici, pa i oni koji su zaposleni, mogu da dobiju to priznanje. Zašto su oni koji su bili zaposleni bili isključeni u prvi mah? Pa zato što oni šta god da su radili u životu neće imati tako nisku penziju kao samostalni umetnici. Dobro, od toga se odustalo. Znači, počelo se od toga kao od socijalne kategorije da bi se stiglo do nacionalnog priznanja. Međutim, pošto je uslov da čovjek bude u penziji, on priznanje nužno ima i socijalnu komponentu. Dakle, ovi okrugli stolovi koje je iniciralo, to jest i uopšte rasprave i to što Ministarstvo kulture želi da obnovi institut, to je jako pozitivno i ne treba se osvrtati na onu reč koja je umetnuta da vlada može izuzetno dodeliti priznanje. Vlada treba da podstiče kulturu i ovo jeste način da to čini. Smatram da je pozitivan predlog da se može dodeliti nacionalno priznanje i pre nego što umetnik ili stručnjak u kulturi steknu uslov za penziju i mislim da bi jedno prečišćavanje kriterijuma dovelo do toga da bude manje skandala vezanih za ovu instituciju i svakako smatram da je nedopustivo mešanje političara u izbor kandidata i onih kojima je penzija dodeljena na kraju.
Tu postoji, ja se izvinjam, još jedna dimenzija koja se meni čini veoma značajnom. Mi sada u prvom planu imamo problematiku koja je vezana za ovo priznanje za koga ja ni najmanje ne sumnjam stoji dobra namera. Međutim, mi smo, hajde da zamislimo da je kultura jedna vrsta brega i da je to vrh ledenog brega. I da sve ovo što je proisteklo kao problem proističe iz nekih drugih detalja. Malo što si gospodine Deljković pomenuo da Crna Gora lakše rešava taj problem. Rešava ga lakše, nije rekao zašto. Zato što ima nagrade koje država prepoznala kao nagrade koje evaluiraju određeni uspeh. Kažete, malo čas lakše je sportistima. Lakše je zato što postoji sistem vrednovanja koji je prepoznat i u lokalu, da tako kažem, u našoj državi i internacionalno kao sistem evaluacije. Kada bi se ovde postavio jedan kriterijum za evaluaciju uspeha, što uopšte nije komplikovano, ja mislim da to nije ni najmanje teško, kada bi se sugerisao rad strukovnim asocijacijama i ustanovama kulture, i kada bi država za sebe uzela jedan težak zadatak, ali nema ko drugi, jer ako država dodeljuje ovo najviše priznanje, ona je ta koja može da kaže da ove nagrade zaista govore o kvalitetu u određenoj delatnosti, da li je to umetnost, da li je to struka, dok ove su, jeli, mogu biti dodeljene, ali mi to negde u tom sistemu ne prepoznajemo. Znači, onda ćemo dobiti jedan kriterijum, ali ja pritom moram da kažem i da se ogradim, da mi iz iskustva znamo, istorija kulture nam vrlo često pokazuje da nagrade mogu biti jedna strana tasa, a druga strana može biti realan kvalitet u nekom procesu. Vi imate, umetnici su vrlo specifični ljudi, kao što su i stručnjaci vrlo specifični ljudi. Imate ljude koji jednostavno nisu dovoljno ambiciozni, dovoljno zainteresovani da bi osvajali nagrade. Ja sam tokom ovog posljednjeg okruglog stola koji smo imali rekla, postoji jedan vrlo validan sistem, a to je da predočite kurikulum tog nekoga ko konkuriše na nagradu. Šta je to što je on u svom profesionalnom, svojoj profesionalnoj karijeri uradio, gde je, i tako nešto se radi i kod prijema u različite asocijacije, tako nešto se radi i kad se konkuriše na posao. Dakle, vi predajete kurikulum. Šta je radio, gde je radio, gde je publikovao, već u zavisnosti gde je izlagao i tako dalje i tako dalje, pa se dođe do određenog kriterijuma. Ali ja ću još jedan put podvući. Dakle, nagrada 13. juli u Crnoj Gori je državno priznanje. Mi nemamo u kulturi, bar da ja znam, možda grešim, napravila sam ogradu, priznanje tog nivoa, znači državno priznanje koje kaže ovo je nagrada, najviša nagrada u kulturi, ovo je najviša nagrada u nauci i tako dalje i tako dalje. Znači, moram da kažem da je ova dobra namera, a put u pakao je često popločan dobrim namerama, znači ova dobra, ova zaista dobra namera, nažalost nam pokazuje nekoliko važnih stvari. Prva i osnovna stvar je da su umetnici i stručnjaci, jedan dobar deo njih, ne svi, u jednom teškom, u jednoj teškoj socijalnoj kategoriji. Znači, to je stavka broj 1. Stavka broj 2 je da li neminovno ako je neko u teškoj socijalnoj kategoriji znači da je on i vrhunski umetnik. Pazite, to je mač sa dve oštrice. Znači, istovremeno, da li neko ko nije u teškoj socijalnoj kategoriji nije vrhunski umetnik? Znači, neko je malo bolji menadžer, neko je malo lošiji menadžer. Šta biva sa ljudima čiji rad i doprinos je već prepoznat, recimo kad su u pitanju i stručnjaci umetnosti, sa ljudima koji su već članovi Srpske akademije nauka i umetnosti ili nekih drugih važnih hijerarhijskih institucija koje regulišu njihova primanja. Znači, postoji čitava jedna paleta gde bih ja, pa neću dalje da oduzimam drugima prostor da kažu, a vrlo smo voljni svi da pomognemo ovom zaista dobrom timu koji želi da dođe da zakonsku regulativu napravi na odgovarajući način. Mi u nekom, da tako kažem, u nekoj bazi kada je u pitanju prosvetna strategija i kulturna strategija, znači mi jesmo država koja ima jednu etatističku, odnosno državnu kulturnu politiku. Mi ne promišljamo koliki broj ljudi edukujemo u određenim oblastima. Pogledajte samo, neka vam to bude tema za neku sljedeću emisiju, recimo koliki broj ljudi upiše umetničke akademije, koliki broj ljudi upiše takozvane neprofitne, uslovno rečeno, fakultete. I kakvi sve kriterijumi postoje u udruženjima strukovnim da biste postali član nekog udruženja. Koliko su udruženja umeđu vremenu napravila određeni filter. Ili produkujete po svaku cenu gomilu ljudi koji neće imati od čega da žive. Za mene znam da ovo zvuči oštro, pogotovo u ušima umetnika i ušima stručnjaka, ali negde moramo promišljati u perspektivi šta je to. Jer moram da kažem, kolega Ponković je malo čas rekao jednu bitnu stvar. Da, smanjuju se sredstva u kulturi, ali moram da dodam ne samo u Srbiji. Pre nekoliko meseci smo imali ovde ljude koji su nam držali seminar na katedri za menadžment kulture i medija na temu toga da Evropska unija redukuje takođe sredstva koje ulaže u kulturu, a evo ove godine vidimo između ostalog Britanija kroz Brexit izašla iz ovog rastera, preko 200 muzeja, to je moj fah, preko 200 muzeja i galerije prošle godine zatvoreno u Velikoj Britaniji i tek će ih zatvarati. Znači, to su sve neke, mi uvek samo volimo da razmišljamo samo nama nešto dešava. Naravno, nama je najteže, mi smo tu gde smo. Ali čini mi se, kažem, da je ovo samo vrh ledenog brega i da se problematika mora, da tako kažem, prečešljati i zakonski regulisati iz različitih pravaca.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Eko.
Gde god da se nalaziš, vidi super brzi kućni stres u tvoj dom. Iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Film koji će osvojiti srca mališana, a mame i tate podsjetiti na detinjstvo. Ako ste voleli animirani film Mali Remorker, sigurno ćete uživati u ovoj zabavnoj i toploj porodičnoj priči. Mali veseljak, brod spasilac.
Stvarno mrzim ribu.
U bioskopima od 1. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Teatrolog Raško V. Jovanović govori o tome zašto voli knjigu priča Branislava Nušića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vidoje Nedeljković iz sela Barije Čiflik kod Pirota i 88. godini vozi traktor.
I orem i sejem, žanjem i sve. Sad sam poorao hektar pre 20 dana. Kad sednem na traktor, kao kad letim, uzem motokultivator. On me mene nosi, ja nabrazim po 23 sara.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Naša tema danas su priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi ili poznatije kao nacionalne penzije, ali pre nastavka razgovora u studiju idemo u Niš gde se i u toku meč između Laslo Đerea i Sema Kverija u prvom kolu svetske grupe Davis Kupa Srbija i Sjedinjene Američke Države, a tamo je Snežana Pantović. Snežana, da li se nešto promenilo u odnosu na trenutak kada smo vas uključili u prvom delu emisije, odnosno, bar što se tiče publike, da li je publika prepoznala da treba da dođe i da negde podrži ove mlade igrače koji su dobili svoju šansu?
Pa ne bih se baš složila. Nema publike u onom broju, mislim, ne bih se složila sa publikom, slažem se naravno sa tom koleginice. Nema publike u onom broju u kome bi trebalo da bude i da bude onako jedna prava, lepa podrška ovim mladim teniserima. 3-2 je za Amerikanca u setovima, 3-2 i u ovom četvrtom setu i upravo i servira Kveri, dakle Đeri izgubio jedan gem u ovom setu. Ne idemo onako kako bi on želeo, ne zato što igra loše, on prosto daje sve što može u ovom trenutku, ali to definitivno nije dovoljno za tako kvalitetnog tenisera kao što je 12. na ekipi listi Amerikanac Sam Querrey, koji zaista igra od samog početka meča, pa evo sada oni igraju 2 sata i 36 minuta čiste igre. Dakle, ne odstupa, igra u kontinuitetu, igra jako dobro, odlično servira, vrlo je precizan.
imamo male smetnje. Dakle, dok ne uspostavimo ponovo vezu sa Snežanom Pantović, koja je u Nišu i prati meč između Lasla Đerea i Sema Kverija, nastavljamo razgovor u studiju. Možda da nastavimo u duhu nagrada, dakle nagrada koje bi možda bile najvažniji kriterijumi za dodeljivanje priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi. I različite oblasti zapravo donose i različite nagrade i dakle i taj kvalitet nagrada, odnosno nagrade nisu ujednačene kada je reč recimo o književnim nagradama, nagradama koje se dodeljuju za vizuelnu umetnost ili koje se dodeljuju za dramsku umetnost i tako dalje.
Pa da, ja mogu da vam pročitam iz zadnje uredbe kako je koji su bili uslovi, pa možemo da procenimo, da što kaže uporedimo gde su greške, gde su prednosti. Pravo na priznanje po zadnjoj uredbi mogao je steći umetnik stručnjak u kulturi koji je ispunjavao sledeće opšte uslove: da je stekao status korisnika penzije kod nadležnog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji, da je državljanin Republike Srbije. Ovaj uslov mnogi, videli smo i na okruglim stolovima, smatraju da je široko postavljen, da bi možda trebalo da se učvrsti da i prebivalište, kao što je u Crnoj Gori i u Rusiji, pošto naši umetnici i stručnjaci u kulturi dobiju nacionalno priznanje pa žive u inostranstvu, neki se zbog toga neki negoduju i oni misle da i da uslove to i sa prebivalištem. Međutim, gledajući uporedno pravo i pravo Evropske unije, to se kosi sa pravom slobodno kretanja penzionera unutar Unije. Tako da moramo voditi računa i na tu činjenicu. Sledeći uslov je bio da je ostvario vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina, i sad je ovo najproblematičnije kad je reč o nagrada, je dobiti tih najznačajnijih nagrada i priznanja. Znači, stavljeno je jedan široki korpus gde su navedene republičke nagrade za posebna doprinos razvoju kulture, nagrada za životno delo, kolega Bojić je malo pre lepo istakao da postoji različita udruženja koje daju različite nagrade i kako to sad rangirati. Zatim stručne nagrade sa međunarodnih festivala, neke oblasti uopšte nemaju nagrade sa međunarodnih festivala, nagrade sa festivala i manifestacije od republičkog značaja, stručne nagrade udruženja, lokalne nagrade i društvena priznanja, druge stručne, međunarodne i domaće nagrade i priznanja iz oblasti kulture. Ja, također je jedan od uslova bio da kandidat za dodelu ove nagrade da ima obrazloženu ocenu vrednosti doprinosa u oblasti kulture u delatnostima koje su predviđene Zakonom o kulturi, koje daju umetnička i strukovna udruženja, ustanove kulture i obrazovne i naučne ustanove.
I pretpostavljam dakle da će ti članovi odredbe morati još da se preciznije.
Tako je.
Izvolite, gospodine Bojiću.
Hvala. Što se tiče ovoga kriterijuma, odnosno uslova koji se spominja, a koji se odnosi na prebivalište, istina da Crnogorska uredba predviđa kao jedan od uslova i prebivalište. Lično sam protiv uvođenja navedenog uslova, imajući u vidu da ako se zadržimo na konceptu da je u pitanju priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, imamo primjer slikara koji su dobar deo svog života proveli u Francuskoj. Setimo se pokojnog Ljube Popovića, akademika Vlade Veličkovića, pisca Milovana Danojlića, koji dalje žive u Francuskoj. Da li to znači da njihov doprinos za nacionalnu kulturu nije toliko veliki, imajući u vidu da ne žive u Srbiji, već im je prebivalište u Francuskoj?
Po tom kriteriju Miloš Crnjanski nikad ne bi mogao dobiti ovu nagradu.
Osim pred kraj života.
Ako bi prebivalište, da.
Ali da se nadovežem malo na uporedno pravo. Spomenuli smo Rusku federaciju. Tamo postoje dva koncepta. Jedan koncept se odnosi na uredbu o kojoj je pričao kolega Nedeljković, da od 1996. godine utvrđuje se pravo na posebno davanje sa ciljem, znači osnovni cilj je podrška kulturi i umetnosti, ali se u okviru navedenog davanja obezbeđuju specijalna davanja koja predstavljaju jednu vrstu stipendije za mlade autore u književnosti, muzici i umetnosti. Međutim, ono što je interesantno, ovo davanje u Rusiji je limitirano karaktera. Nije u pitanju prestacija koja će se isplaćivati do kraja života, odnosno prestacija trajnog karaktera, već se ograničava na period od 3 godine. 3 godine dobijate podršku države kako bi se na neki način i dalje razvijao vaš umetnički rad. Ali pored ovog vida davanja postoji još jedno davanje koje ima malo širi krug titulara prava, jer su istim obuhvaćeni zaslužni građani u Ruskoj federaciji, a u zaslužne građane spadaju i umetnici i sportisti, ali i pojedinci koji su imali poseban doprinos u revoluciji u Drugom svjetskom ratu, te se navodi recimo da će pravo na navedeno davanje moći da ostvari državljanin Ruske federacije, korisnik penzije, i ovdje se vezuje za penziju, iako su neki prethodni propisi iz perioda Sovjetskog saveza, kao što sam naveo, vezivali uslov za godine života, znači korisnik penzije sa prebivalištem u Rusiji koji ima posebne zasluge i izuzetno ostvarenje u oblasti kulture, i onda se navode koje su to nagrade koje moraju se, da kažem, imati da biste mogli da dobijete ovo priznanje. Pa se između ostalog, ne znam, navodi Lenjinova nagrada, državna nagrada Sovjetskog saveza, državna nagrada Ruske federacije, ali i orden Svetog apostola Andreja Prvozvanog, orden za zasluge prvog, drugog, trećeg i četvrtog reda. Crnu Goru smo spomenuli nekoliko puta, mi moramo imati u vidu činjenicu da je Crna Gora mnogo manja država od Srbije, da je mnogo manji broj umetnika i da je samim tim lakše regulisati to pitanje. Ja ću vam samo reći primjer da je prošle godine i status istaknutog kulturnog stvaraoca, jer Zakon o kulturi Crne Gore iz 2008. godine navodi da ako umetnik dobije status istaknutog kulturnog stvaraoca, on automatski uz taj status dobija i posebno priznanje koje će mu se isplaćivati do kraja života. Međutim, prošle godine, 2017. godine, ovaj status je dobilo samo troje umetnika u Crnoj Gori. I ono što je zanimljivo, i time ću završiti, vezano za Crnu Goru, mora se imati u vidu da su imali su lakši zadatak, rekao sam zbog čega, zbog manje broja umetnika svakako nego što ih ima Srbija, da pored uslova koji se odnose na državljanstvo i prebivalište, navodi se da umetnik mora imati najmanje 5 relevantnih domaćih ili međunarodnih stručnih i društvenih nagrada, od kojih mora biti jedna državna nagrada Crne Gore, ali se alternativno postavlja još jedan uslov, to je da je dobitnik 13. julske nagrade, koja predstavlja, kao što je poznato, najveće državno priznanje u Crnoj Gori. Ako ste dobili 13. julsku nagradu, automatski dobijate status istaknutog kulturnog stvaraoca i automatski dobijate pravo na priznanje koje će vam se isplaćivati do kraja života.
Samo da dodam još, verovatno će interesovati vaše slušaoce, da je do sada, kolega Pavunković je to načeo tu temu, do sada je 503 umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi dobilo, da trenutno ih prima 322. Nažalost, razlike između ovog dva broja su preminuli umetnici, odnosno stručnjaci u kulturi. To nije penzija, to je neprenosivo i lično pravo i gasi se smrću umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi.
Teo bih da se nadovežem na ovu priču o kriterijumima. Naravno da je važno precizirati kriterijume, to jest to je od ključne važnosti. Koleginica Ognjević je pomenula kako postoje mnogi problemi, će se javiti prilikom definisanja tih kriterijuma, koje nagrade, kako su te nagrade dobijene i tako dalje. Problem je međutim u sljedećem. Ako mi dovodimo u pitanje to kako su dobijene nagrade, onda mi ulazimo u jedan nezahvalan posao procjenjivanja rada komisija koje su dodeljivale nagrade. Dakle, neke stvari moramo uzeti zdravo za gotovo. Jednostavno, neko je dobio nagradu i on je ima. Nemoguće ne uzimati u obzir nagrade prilikom dodeljivanja ovog priznanja za vrhunski doprinos kulturi. Verovatno ne treba da nagrade budu jedini uslov. Moguće je, treba komisija da ima mogućnost da dodeli nekome ko nema te nagrade, jer je njegov doprinos očigledan na osnovu recimo onoga što je dostavio. Takva mogućnost mora postojati, ali jasno je isto tako da komisija ne može na sebe uzimati da procjenjuje rad umetnika iz svih mogućih oblasti. Ta komisija je tu manje više da obavi jedan tehnički posao, a udruženja su ta koja treba da filtriraju kandidate. Nagrade, u uredbi piše da umjetnik treba da ima neke od najznačajnijih nagrada, između ostalog i republičku nagradu. Republička nagrada ne postoji, postoje ove sedmojulska nagrada, ona se više ne dodeljuje. Najviša nagrada koja liči na državnu u ovom trenutku je nagrada grada Beograda. Međutim, nagrada grada Beograda je nagrada lokalnog karaktera i kao takva bi mogla biti diskvalifikovana za ovaj, za ovo priznanje. Međutim, da li mi možemo stvarno da poredimo lokalnu nagradu grada Beograda i lokalnu nagradu nekog sela kakvih ima? Nije to isto. Drugim rečima, 90% umetnika živi i radi u Beogradu, pa je sami tim nagrada grada Beograda po značaju najbliža nečemu što bi moglo biti republička nagrada, dok se takva ne ustanovi, ako se ikada ustanovi. Postoje nagrade koje su sasvim nepobitno nagrade koje uživaju veliki ugled, čak i ako je poneki put pala neka senka na neku od njih. Ali jednostavno nagrade su nesumnjiv pokazatelj vrednosti nečijeg grada, ne smiju da budu jedini pokazatelj. To je izvesno. Eto, to sam htjela da kažem.
Ja sam samo htjela dodam ovo. Nisam ja mislila da treba uraditi reviziju onih nagrada koje su već dodeljene, već da treba napraviti evaluaciju nagrada, znači da se uvede taj jedan sistem prepoznavanja nagrada, koje su to nagrade kada se dodeljuju, ko ih dodeljuje i u tom, toj nekakvoj, u tom nekakvom kriterijumu da se zna prosto šta je šta. Neću se složim sa vama za ovih 90% poznatih umetnika, mislite, radi u Beogradu, na teritoriji cele Srbije. Ja ću ovako iz rukava da vam izbacim jedno pet koji čak žive u vrlo malim mestima. I to je, mi živimo u vremenu medija, pa je pitanje vidljivosti, a i naravno glede struke uvek se naravno mnogo bolje vide ljudi koji rade u filmskoj ili televizijskoj industriji nego što se će se videti recimo vaša struka, gde isto ima izvanrednih ljudi, da ne pričamo o stručnjacima iz ovih mojih branši, koliko imenom i prezimenom kustosa vrhunskih znate, a da ih znate, a ima ih naravno, i ne samo kustosa, već i konzervatora i mnogih, i arheologa i drugih ljudi. Ta neka i vidljivost, mi smo na prošlom okolnom stolu imali predsjednika Srpskog arheološkog društva, kolegu Adama Crnobranju, koji je upravo to rekao, da kad se sportisti pojave, svi znaju, što je normalno, jer priroda onoga što sportisti rade jeste u toj vidljivosti. Evo i emisiju, kroz celu emisiju se obaveštavamo šta se dešava na Davis Cupu, što je divno i što treba tako da bude. Međutim, ono što sam ja htjela da kažem je upravo to, da se mora prepoznati i da zaista udruženja strukovna moraju da naprave ozbiljne revizije. Ne pričam ovo na osnovu svoje zdrave pameti, već na osnovu znanja. Znači, mi u ovom trenutku među reprezentativnim udruženjima imamo razna udruženja. Najdominantnija je filmska profesija, što je s jedne strane u redu. S druge strane, nemamo ni jedno od dve muzejske asocijacije u zemlji, ni jedna nije član, reprezentativna asocijacija, reprezentativno udruženje. Znači, da ne pričamo kakva tu još paleta postoji. Znači, ali to je stvar do struke, nije to greška ministarstva ili komisije koja odlučuje o reprezentativnosti. Hoću da kažem da je veoma važno da se neke stvari prosto prepoznaju, definišu, i u tom nekom kontekstu, obzirom da je država, odnosno Republika Srbija, ta koja dodeljuje ovo priznanje i koja svojim autoritetom stoji iza ovog priznanja, mora se ući u taj deo posla da se prepozna koje su to nagrade, ko ih dodeljuje, ne retroaktivno, nego recimo danas pa nadalje.
Samo bih dodao da ovaj uslov da neko, recimo kao što je u Crnoj Gori, da status istaknutog umetnika isto tako može da bude, ako ne garancija za dobijanje tog priznanja, ono svakako moment koji bi uticao da neko može. Naš zakon o kulturi predviđa mogućnost dobijanja statusa istaknutog umetnika, nažalost ta mogućnost nikad nije aktivirana. Pa eto, predložit ćemo predstavniku ministarstva da pokrene to pitanje, jer bi ono u mnogome olakšalo rad komisije.
I stigli smo do kraja emisije. Ja bih voljela možda na kraju, na osnovu svega ovoga što smo o čemu smo razgovarali, a zapravo mnoge teme nisu ni dotaknute, a tiču se recimo umetničke muzike i popularne muzike, ili dakle ono što je takođe bilo problematično u prethodnim, ali hoću jednu drugu stvar, gospodine Nedeljkoviću, možda baš vas za kraj da pitam. Da li se ovom uredbom i priznanjima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi može učiniti upravo veća vidljivost i prepoznavanje, dakle, umetnika na način na koji se možda prepoznaju sportisti, ili poziv da se zapravo i sama publika, odnosno sami građani Srbije, uključe u kulturni život i umetnički život?
Upravo ministarstvo kroz ove okrugle stolove je uvidelo propuste dosadašnjih akata i mi želimo da uključimo sve aktere i uključujemo sve aktere da se ovo ispravi. Ovo ne bi se složio sa kolegom Paunkovićem da je ovo jedino. Ovo jeste bitno što država na koji način država pomaže umetnicima, ali ima dosta toga. Sad neke druge emisije će tome pričati, ali u svakom slučaju Ministarstvo kulture svoje truditi da ova uredba na što bolji način bude i oslikavala, što kaže, i ove kriterijume, ali i da bude transparentnija. Samo još da kažem da je po planu programu vlade predviđeno da u oktobru se ona donese, što ne znači da može da se donese i ranije.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. O budućnosti priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi govorili su Vladimir Nedeljković, Tamara Ognjević, Filip Bojić, Duško Paunković. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju želim vam prijatno veče i budite uz program Radio Beograda 1.